50 languages.
88.
88.
Passé des modaux 2.
Modālo darbības vārdu pagātne 2.
Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée.
Mans dēls negribēja spēlēties ar lelli.
Ma fille ne voulait pas jouer au football.
Mana meita negribēja spēlēt futbolu.
Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs.
Mana sieva negribēja ar mani spēlēt šahu.
Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade.
Mani bērni negribēja iet pastaigāties.
Ils ne voulaient pas ranger la chambre.
Viņi negribēja uzkopt istabu.
Ils ne voulaient pas aller au lit.
Viņi negribēja iet gultā.
Ils n'avaient pas le droit de manger de glace.
Viņš nedrīkstēja ēst saldējumu.
Ils n'avaient pas le droit de manger de chocolat.
Viņš nedrīkstēja ēst šokolādi.
Ils n'avaient pas le droit de manger de bonbons.
Viņš nedrīkstēja ēst konfektes.
Je pouvais me souhaiter quelque chose.
Es drīkstēju sev kaut ko vēlēties.
Je pouvais m'acheter une robe.
Es drīkstēju nopirkt sev kleitu.
Je pouvais prendre un praliné.
Es drīkstēju paņemt šokolādes konfekti.
Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion?
Vai tu drīkstēji lidmašīnā smēķēt?
Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital?
Vai tu drīkstēji slimnīcā dzert alu?
Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel?
Vai tu drīkstēji ņemt līdzi uz viesnīcu suni?
Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors.
Brīvdienās bērni drīkstēja ilgi palikt ārā.
Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour.
Viņi drīkstēja ilgi spēlēties pagalmā.
Ils avaient la permission de veiller tard.
Viņi drīkstēja ilgi palikt nomodā.